Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Խորհրդարանի փոխոսնակ արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը պնդում է, հացբերողի մահվան համար ինքը պատասխանատու չէ։
Վերահսկողական գործառույթ չուներ նախարարությունը, առհասարակ զրո միջամտություն եւ զրո գործառույթ։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը վաղը հանդիսավորությամբ կերտվի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու իշխանության այլ ներկայացուցիչների առջև։ Մինչ այդ մայրաքաղաքում սոցիալական նոր բունտ է հասունանում Ֆիրդուսի տարածքների օտարման հարցով։
Ինքը խլում է։ Իրս խլելը չեմ ընդունում։ Իմ պապը դվանում թողերը խլեցին։ Հիմա այս թողելը այն պապն ասա պայքար է թողել համար, ես ուզում եմ պայքար։
Ֆրանսիայում խորհրդարան են ընտրում տեղի հայերի համար պայքարը թեժ է հատկապես Մարսելում, որտեղ հանրապետական հայամետ Վալերի Բուայեն պայքարում է նախագահ Մակրոնի կուսակից Ֆրանսիա հայ Պասկան Շամասյանի հետ։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Այսօրվանից Ուկրաինայի քաղաքացիները կարող են առանց վիզայի 90-օրով Շենգենյան գոտու երկրներ մեկնել, արտոնություն, որ տրվեց երկրին Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շրջանակներում։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոն նախորդին վիզայի սահմանափակումների վերացման ընթարաչ համոզմունք է հայտնել, որ Ուկրաինան առաջիկայում նաև կանդամակցի ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը ընդգծելով. «Ոչինչ, ոչ ոք երբեք մեզ չի կասեցնի. Մենք երբեք չենք վերադառնա խորհրդային միություն, որովհետև լինելով հպարտ, ազատ և ժողովրդավարական ազգ, վերադառնալու ենք եվրոպական ազգերի ընտանիք», հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Երկրի սահմանապահ ծառայությունները հայտնել են, որ ակնկալում են եվրոպական ուղղությամբ ուղևորահոսքի մինչև 30% աճ։ Ֆրանսիայում խորհրդանական ընտրություններ են մեկ ամիս առաջ կայացած նախագահական ընտրություններից հետո, որոնց Էլիսեան պալատ բերեցին երիտասարդ կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնին։ Վերջինս ակնկալում է, որ իր մեկ տարի առաջ հիմնադրված կուսակցությունը կստանա խորհրդարանի 577 մանդատների մեծ մասը։ Մայիսին կայացած նախագահական ընտրություններում ավանդական երկու կուսակցությունների, հանրապետականների և սոցիալիստների թեկնածուները չանցան երկրորդ փուլ, առաջին անգամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Եթե խորհրդանական այս ընտրություններում էլ Մակրոնի կուսակցությունը մեծ մասնություն ստանա, սա կդառնա բեկումնային պահ Ֆրանսիայի ներքաղաքական դաշտում։ Երկրում խորհրդանական ընտրություններն անցկացվում են երկու փուլով, հաջորդ քվեարկությունը տեղի կունենա առաջիկա կիրակի։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ և արդարադատության նախարար Ջեֆ Սեշնզը առաջիկա երեք շաբթի կպատասխանի Սենատի հետաքննությունների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի հարցերին, որն ուսումնասիրում է Ռուսաստանի հնարավոր միջամտությունը ամերիկյան նախագահական վերջին ընտրություններին։ Հանձնաժողովին ուղղված նամակում Սեշնզը նշել է, որ ուզում է ցուցմունք տալ ի պատասխան հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ջեյմս Քոմիի հայտարարությունների, ով օրեր առաջ հանձնաժողովում ակնարկել էր, թե լիովին չի վստահում Սեշնզին, հաշվառնելով նրա նախկին հանդիպումները նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ։ Իրանը սննդամթերքով բեռնված 5 ինքնաթիռի առաքել քաթար, որն է շաբաթվա սկզբից շրջափակման մեջ է հարևան պետությունների կողմից։ Արաբական աշխարհի 7 պետություններ, այդ թվում Սաուդյան Արաբիան, Միացյալ Էմիրություններն ու Բահրեյնը, շաբաթվա սկզբին հայտարարեցին, թե սառեցնում են դիվանագիտական կապերը քաթարի հետ, քանի որ նավթով ու գազով հարուստ այդ երկիրը աջակցում է ահաբեկիչներին և փորձում է ապակայանացնել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Դոհան կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Ավելի վաղ քաթարին աջակցություն էր հայտնել նաև Թուրքիայի նախագահը, երկրի խորհրդարանն արագացված կարգով օրինագիծ էր ընդունել Քաթարում թուրքական հավելյալ զորախումբ տեղակայելու վերաբերյալ։ Սիրիայում Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող Արաբա-Քրդական կոալիցիան վերահսկողություն է հաստատել Ռաքա քաղաքի արևելյան շրջաններից մեկում, ետմղելով իսլամական պետության գրոհայիններին։ Ռաքան ազատագրելու մի քանի օր առաջ սկսված արշավն իրականացվում է երեք ուղություններով։ Ավելի վաղ ազատագրվել էր քաղաքի արևմտյան շրջաններից մեկը, այժմ մարտեր են ընթանում հյուսիսային հատվածում գտնվող ռազմակայանի համար։ Շուրջ 300 000 բնակիչ ունեցող քաղաքը իսլամական պետության ամենամեծ հենակետերից մեկն է Սիրիայի տարածքում, որի ազատագրման ընթացքումը սիրիացի իրավապաշտպանների զոհվել են նաև մի քանի տասնյակ խաղաղ բնակիչներ։ Պուերտո-Ռիկոյում հանրաքվեն անցկացնում կղզու հետագա ճակատագիրը որոշելու հարցով։ Ներկայումս Կարիբյան այդ կղզին Միացյալ Նահանգների հետ ասոցացված պետություն է, որի քաղաքացիներն ունեն ամերիկյան անձնագրեր, վճարում են որոշ ամերիկյան հարկեր, սակայն չեն օգտվում սոցիալական արտոնություններից նահանգների մյուս քաղաքացիների նման։ Հանրաքվեով այժմ կղզու բնակիչները երեք ընտրություն ունեն. պահպանել Պուերտո-Ռիկոյի ներկայիս կարգավիճակը, միավորվել Ամերիկային որպես 51-րդ նահանգ կամ լիակատար անկախություն հրճակել։ Նույն հարցով 5 տարի առաջ անցկացված հանրաքվեն միանշանակ պատասխան չտվեց, իշխանությունները ստիպված էին կրկին քվեարկություն կազմակերպել երկրում խորացող տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին, որի արդյունքում անցած ամիս կղզին ստիպված էր սնանկացման մասին հայտարարել։ Այսքան ժամի լրահոսից օրվա միջազգային և տեղական նորություններն ավելի մանրամասն մեր ինտերնետային կայքում են ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկումը Երևանի նորընտիր քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը օրեր առաջ ստանձնելով պաշտոնը ավականունից տուն վաղն էլ հանդիսավորությամբ կերտվի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու իշխանության այլ ներկայացուցիչների առջև։ Առայժմ հստակ չէ կմասնակցի արդյոք երթմնակալությանը ավականու անդամ Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյանը, ով ավականու առաջին նիստին զուգահեռ դրսում քաղաքապետարանի առջև էր ակցիա անում Տարոն Մարգարյանին դժոխք խոստանալով։
Սիրելի երևանցիներ, զուգահեռ դահլիճում տեղի ունեցող նիստի հետ մենք վարում ենք մեր նիստը, վարում ենք ինչու այս նիստը այստեղ, որովհետև մենք չենք ճանաչում այս բռնազավթիչներին որպես օրինական իշխանություններ կրողների, և իրանց հետ մեր շփումը լինելու է իհարկե դատարանների միջոցով, պաշտոնական լեզվով, գրագրության միջոցով։
Ավականու առաջին նիստը Երկիր Ծիրանի բոյկոտից բացի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց նաև քաղաքապետի հայտարարությամբ, թե ինքը միլիոնատեր չէ։ 39-ամյա Տարոն Մարգարյանը կրկին հերքեց պնդումները իր հարստության մասին, վրստին անպատասխան թողնելով հարցը, թե ինչպես է ողջ կյանքում պետական պաշտոններ զբաղեցնելով միլիոնների կարողություն, մեծականական շարժ ու շարժական գույք հայտարարագրել։
Հարգելի՛ս, ես միլիոնատեր չեմ, նախ, եթե դուք դրանից հաճույք եք ստանում ամեն օր հարցնելուց, ես ձեզ ամեն օր նույն պատասխանը
եմ տալու։
Փաստենք, որ անցած տարի ինքը Տարոն Մարգարյանը բարձրաստիճան անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած փաստաթղթերում հայտարարագրել էր 250 միլիոն դրամ, 45 հազար դոլար, 50 հազար եվրո, միասին մոտ 600 հազար դոլար։ Գումարից բացի քաղաքապետը նաև իրեն պատկանող բազմաթիվ շենքեր էր հայտարարագրել, հիմնականում Ավանում, որտեղ 6 տարի թաղապետ է եղել։ Բացի այդ, ըստ պաշտոնական փաստաթղթի, քաղաքապետը մի ամբողջ հարկաբաժին ունի Երևանի կենտրոնում, Թումանյան փողոցի շենքերից մեկում, ինչպես նաև Ամարոնոց ջերմուկում։ Անցած տարի Տարոն Մարգարյանը հայտարարել է նաև մեկ մեքենա Mercedes մակնիշի, ինչպես նաև նշել, որ 50% բաժնամաս ունի ZNZ ընկերությունում։ Միլիոնատեր է նաև Տարոն Մարգարյանի կինը, գործազուր Գոհար Սարգսյանը, ով 2011 թվականից ի վեր հայտարարում է անփոփոխ 50 միլիոն դրամ։ Թե որտեղից և ինչպես լրագրողների և ընդդիմադիրների հարցերը տարիներ ի վեր մնում են անպատասխան, և ոչ միայն քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի դեպքում։ Իրավապահները պնդում են, թե հանցակազմ չեն տեսնում, բարձրաստիճան անձանց էթիկայի հանձնաժողովն էլ հավաստիացնում է, լծակներ չունի մանրամասներն ուսումնասիրելու։ Օրենսդրական այս բացը լրացնելու համար այս շաբաթ ազգային ժողովն ընդունեց նոր օրինագծեր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին, որն այսուհետ պետք է քննի, ստուգի և վերլուծի պաշտոնյաների հայտարարագրերը։ Իմ գործընկեր Կարոլեն Ասլանյանն այսօր զրույցի է հրավիրել այս նախաձեռնության համահեղինակ, ազգային ժողովի փոխոսնակ Արփինե Հովանիսյանին։
Հաղորդման առաջին հյուրը ազգային ժողովի փոխնախագահ, Իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ Արփինե Հովանիսյանն է։ Տիկին Հովանիսյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այս շաբաթ դուք հատկապես ուշադրության կենտրոնում եք խորհրդանում քննարկվում էր ձեր և կառավարության հեղինակած այս հակակոռուպցիոն փաթեթը, հանձնաժողով, ազդարարման համակարգ և այլն, և թեև ընդդիմության հետ փոխհամաձայնության հասակ անգամ կողմ քվեարկեցին, այնուամենայնիվ վերապահումներ ունեին և խորհրդանի պատերից դուրս էլ այդպիսիք կան, և առաջինը իհարկե ամենաընդհանրականը, որ եթե չկա քաղաքական կամք, այսպիսի ինստիտուտը և որևէ միջոց օգուտ չի տալու։
Այդպիսի ձևակերպումները իրավացիորեն նշեցիք, շատ ընդհանրական բնույթ են կրում։ Քաղաքական կամքի բացակայության մասին խոսել, երբ օրենքները ընդամենը ժամեր առաջ են քվեարկվել, և այն պարագայում խոսել այն մասին, երբ շատերը խորհրդարանում և շատերը խորհրդարանից դուրս, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, նույն ընդդիմության ներկայացուցիչները չէին հավատում, որ այդպիսի նախագծերը երբևէ կարող են իրականություն դառնալ, կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չէ, կոռեկտ չէ, որովհետև հենց քաղաքական կամքի դրսևորման, Իշխող հանրապետականի քաղաքական կամքի դրսևորման արդյունքում է իրականում, որ օրենքներն իրականություն են դառնում, իսկ այսպիսի օրենքներն անհրաժեշտություն են, որպեսզի կոռուպցիայի դեմ պայքար բարերը լինեն ոչ թե բոլորի ականջին ծանոթ և այսպես պարզապես, գիտեք, տրիվիալ բառակապակցություն, որի տակ ամեն մեկը հասկանում է ինչ-որ բան, այդ թվում
հաճախ արդեն մաշված,
այո, մաշված, և այդ թվում հաճախ որևէ արդյունավետություն չունեցող բառ, այլ իրականում կոռուպցիայի դեմ պայքարը կրի ինստիտուցիոնալ բնույթ։ Իսկ քանի դեռ մենք չունենք այն հիմքերը, չունեինք կամ գուցե այն հիմքերը, որոնք մեզ շանս են տալիս խոսել ինստիտուցիոնալիզացիայի մասին, մենք երբևէ չէինք հաջողելու։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը միշտ իր մեջ ներառում է դրա կանխարգելումը, կրթությունը, և հետո միայն ինքնությունն ու իրավապահ համակարգի գործողությունները։
Նամենայնիվ այսպիսի հնչեղությամբ ներկայացվում է ժամանակին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը, երբ ստեղծվում էր, բայց տեսեք, տարիներ ինչ ցույց տվեցին, բարձր աշխատավարձ է ստացել այդ հանձնաժողովը, բայց ըստ էության որևէ պաշտոնյա պատասխանատվության չկանչվել։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը իրականում շատ լուրջ աշխատանք է կատարել այն լիազորությունների շրջանակում, որ ուներ։ Էթիկայի հանձնաժողովը ի սկզբանե, երբ ստեղծվում էր, բոլորիս համար ակնհայտ էր, որ նա չունի գործիքակազմ, եւ այսօր էլ այդպես է, չուներ գործիքակազմ, ոչ վարչական, ոչ քրեական պատասխանատվության հարց բարձրացնելու եւ ահազանգելու, որ կա այսպիսի խնդիր կամ, գիտեք, process սկսելու, վարույթ սկսելու կամ ինչ-որ իր կարծիքը իր ձայնը լսելի դարձնելու։
Հիմա հետադարձ ուժի մասին գործնական մի օրինակով ձեր հիշատակած այդ հայտարարագրերը, օրինակ ուսումնասիրելով ընդդիմադիրները, լրագրողները, ձեր կուսակից քաղաքապետ Տարոն Մարկանին ասում են, այսքան միլիոն կարողություն ունես դոլար ընդ որում ողջ կյանքում միայն պետական պաշտոններ ես զբաղեցրել, քաղաքապետն ասում է, այո, ունեմ, ինչ ունեմ հայտարարագրել եմ, բայց տեսեք, եթե քաղաքապետ եմ դարձել, արդեն ունեի, բայց կոռուպցիոն ռիսկը պահպանվում է, չէ՞։
Նախ հետադարձ ուժի խնդիր այդտեղ չկա, սա առաջին պնդումը։ Երկրորդ, եթե նույնիսկ հիպոթետիկ մի այսպիսի ենթադրություն անենք, թույլ տամ ինձ հիպոթետիկ կարծիք հայտնել, որ եթե նույնիսկ այդտեղ իրականում լիներ ինչ-որ խնդիր, ապա որևէ գործիքակազմ ոչ իրավապահ համակարգը եւ ոչ էթիկայի հանձնաժողովը չունեին։ Առաջինը չուներ գործիքակազմ հարցնելու որտեղից, որտեվ չկար ապօրինի հարստացման հանցակազմ երկրում, եւ երկրորդը էթիկայի հանձնաժողովը չէր կարող որևէ ձևով բացատրություն պահանջել եւ այլն, մանավանդ երբ որ այդ համակարգերի բացակայության պայմաններում գնում է առաջին անգամ հայտարարագրման ինստիտուտ եւ չկա ոչինչի հետ համեմատելու հիմքեր եւ չկա իրավապահ համակարգի կողմից որևէ բացահայտում կոռուպցիոն դեպքի առկայության մասին։ Այս դեպքում մենք իրականում խախտում ենք աննեղության կանխավարկածը, երբ ինչ որ մեկին, որտեղ չկա ապացուցված որևէ հանցակազմ եւ սկզբունքորեն մենք չունենք նույնիսկ այդ բազաները հարցնելու կամ քննության պատշաճ իրականացման ինչ որ խախտման փաստի առկայության մասին պնդում, մենք խախտում ենք աննեղության կանխավարկածը, երբ ինչ որ մեկին ի սկզբանե պարզապես հայտարարագրացի ուժով ասում ենք, որ դու ինչ որ խախտում ես արել եւ այլն եւ այլն։
Հիմա այսինքն կիմանանք
նկատի ունեմ,
օրինակ,
եթե որևէ պաշտոն, տեսեք, մենք ունենք 500 պաշտոնատար անձինք, մենք այժմ ունենք 2200 պաշտոնատար անձինք, ճիշտ է, որոնք առաջին անգամ հայտարարագրում են իրականացնել 2017 թվականի մինչև սեպտեմբերի 15-ը։ Եթե նրանք հայտարարագրեն ինչ-որ բան, որը իրենց օֆիցիալ հայտարարագրած վաստակի հետ տարբերություն է տալիս, ես ինքս հիմա իմ պաշտոնի ստանձման դրությամբ կամ 1 տարի հետո հայտարարագրեմ բաներ, որոնք իմ եկամուտների հետ որևէ խնդիր են առաջացնում, նախ էթիկայի հանձնաժողովը ինձանից կպահանջի բացատրություններ, խնդրի ներկայացնել ինչ-որ տվյալներ։ Երկրորդ, իրավապահ համակարգում կվարվի կարմիր կոճակը, որը այստեղ կա խնդիր եւ պետք է ուշադրություն դարձնել։ Հատկապես բոլորը շատ հաճախ բարձրացնում էին նվերների ու փոխառությունների հարցը։ Ուզում եմ հիշեցնել բոլորին, որ մի քանի ամիս առաջ ընդունված օրենքները ընդամենը դեռ 1 ամսից էլ քիչ ժամանակահատված հետո կմտնեն ուժի մեջ, եւ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք ստիպված կլինեն իրենց ցանկացած գործարք, որը 2 միլիոն դրամը գերազանցում է, կատարել անկանխիկ։ Ինչու է սա կարևոր, որովհետեւ այսուհետ երբ որ հայտարարագրեն ինչ որ բան, որ ինչ որ մեկը իրենց նվեր տվեց, ինչ որ մեկը իրենց փողեր պարտք վերադարձրեց, ինչ որ միտեղից իրենք ինչ որ բան գնեցին, այժմ արդեն նույն էթիկայի հանձնաժողովը հիմա 2018-ից հետո կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հարց է ուղղելու իրենց. Իսկ որտեղից? Իսկ կտա՞ս բանկային փոխանցման թուղթը։ Եվ եթե համապատասխան այդ փաստաթուղթը, եւ եթե այնտեղ խնդիր առաջանա, կասկածներ մնան, կրկին նորից կարմիր դրոշակը կվառվի եւ իրավապահ համակարգի ուշադրությունն էլ կհրավիրվի դրա վրա, որ մի հատ խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, օրինակ, այս փոխանցման իրական լինելու կամ եւ այլ հարցերի վրա։ Սա լուրջ իրականում ազդեցություն է ունենալու, բայց այդ ազդեցությունը մենք եթե ուզում ենք գնահատենք միանգամից 1 ամսում կամ 2 ամսում, իհարկե իրատեսական չէ։
Եվ այս թեման ամփոփելով նորից քաղաքական կամքին դառնանք, դուք կարող եք որպես այս նախաձեռնության հետևում կանգնած, այսօր արդեն պաշտոնյա, ասել, որ իմ ձեռքը, դատախազության ձեռքը որևէ մեկը չի բռնի, եթե մենք ունենք փաստեր X պաշտոնյայի կորոմպացվածության
վերաբերյալ։ Բնականաբար, եթե կան փաստեր, մենք խոսում ենք փաստերի մասին։ Ես միշտ կրկնել եմ իմ խոսքում, եթե մենք ունենք փաստեր, փաստերի պայմաններում փաստերն ինքնին խոսում են։ Փաստերի դեպքում որևէ մեկը ոչինչ չի կարող ասել։
Եվ ներքաղաքական շփմանն էլ ամփոփելով, Սերժ Սարգսյանը կտրականապես հերքեց այս շփմանը, որ որևէ լարվածություն կա վարչապետի հետ, Կարեն Կարապետյանի հետ եւ նաեւ նրա մոտալուտ պաշտոնանկության մասին էս, հա, համար շրջանառվող լուրերը։ Հերքեց այնուամենայնիվ Տիկին Հովանեսյան, ինչու ձեր կուսակցությունը չի ասում, թե որտեղ է լինելու Սերժ Սարգսյան 2018-ի ապրիլից հետո, սա է, չէ՞, ի վերջո գլխավոր ինտրիգը։
Կարծում եմ, որ առհասարակ լրատվամիջոցներում շրջանառվող այս կամ այն լուրերը պիտի համարժեք լինեն այդ ժամանակահատվածում գործող օրակարգին։ Կեղծ կամ արհեստական օրակարգ պետք չէ ձևավորել։ Որտեղ կլինի հանրապետության նախագահը, բոլորը դա ժամանակին կիմանան, բայց ի սկզբանե հիմա սկսել ինտրիգներ փնտրել եւ անընդհատ հակադրությունների համատեքստ։
Ամիսների հարց է, ինքը երկարաժամկետ ծրագրերի մասին է խոսում, չնայած որտեղ է տեսնում իրեն։
Դա կարող է լինել անգամ 1 ամիս առաջվա, բայց ամեն ինչ իր ժամանակ ակին երբ կգա 2018 թվականը, կլրանա նախագահի լիազորությունների ժամկետը, այժմ կարծում եմ որևէ մեկի համար գաղտնիք չի լինի, ինչը ինչպես կլինի։
Իսկ իշխանության վերարտադրության տեսանկյունից սա էլի կեղծ օրակարգ է, իբրեւ դրանից է Երևանում չէ՞ այս համանդրական փոփոխությունները դրա համար էին արվել, թե՞ չէ։
Իշխանության վերարտադրություն եզրույթը ինքնին այդ համատեքստում օգտագործելը, ես կարծում եմ այդքան էլ ճշգրիտ չէ։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների, եթե այդպես ենք համարում իշխանությունը, 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ստացավ քվե եւ այդ քվեն ժողովրդի կողմից տրված լինելու է խորհրդարանում ներկայացված է արդեն մեծամասնության ուժով։
Այս շաբաթ օմբուդսմենը հրապարակեց իր զեկույցը կալանավայրերում առողջապահական խնդիրների վերաբերյալ։ Ես ձեզ հարցուղում եմ, որտեղ որպես արտադատության նախարար ձեր պաշտոնավարման շրջանին էր վերաբերվում, նախ ծանոթ եք փաստաթղթին։
Դեռևս չեմ հասցրել, հասկանալի պատճառներով կարծում եմ չեմ հասցրել ծանոթանալ, բայց կալանավայրերի առողջապահական ծրագրերը մենք իրականացրել ենք, ընդ որում Եվրոպայի խորհրդի հետ համատեղ լուրջ ծրագիր էր իրականացվում, որը ընդամենը մի քանի ամիս անց կավարտվի եւ 11 կրեակատարողական հիմնարկները առաջնային բուժօգնության ցարքավորումներով կապահովվեն բոլորը։ Սա մեծ ծրագիր էր, որը իրականացվում էր նորից եմ կրկնում Եվրոպայի խորհրդի հետ։
Իսկ կոռուպցիայի մասով, որտեղ իրավապաշտպանները նույնիսկ օմբուդսմենին էին հակադարձում, որ այստեղ գլխավոր խնդիրը կոռուպցիան է։ Պատկերավոր էր ասել պաշտպաններից մեկը, որ ամեն հիվանդ բանտարկյալ փող արժի կոռուպցիայի դեպքում։
Կարող են իրավապաշտպանները գնահատականներ հնչեցնել։ Ես էլ չեմ կարող իմ հերքին հերքել կոռուպցիոն ռիսկերի առկայությունը կրեակատարողական հիմնարկներում, եւ դա որևէ ողջամիտ բանական մարդ չի կարող դա հերքել, բայց ծավալի շրջանառության եւ կոնկրետ փաստերի տեսանկյունից արդեն յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպք պետք է ուրեմն դրան արձագանքել։
Եվ իհարկե առանցքային օրինակ այս մասով հացբերողի մահն էր, դուք այսօր այս ամբիոնից էլի կարող եք ասել, որ իշխանության որևէ օղակ չունի պատասխանատվության, չասեմ մեղքի բաժին նրա մահվան համար։
Ես որևէ նմանատիպ հայտարարության բնականաբար հանդես չեմ կարող գալ, ես կարող եմ ասել, որ այն ժամանակ, եթե հերթը դրան է հասել, ապա արդարադատության նախարարությունը որևէ իրավասություն այդ տիրույթում չուներ բացարձակապես, զրո իրավասություն, զրո։
Իսկ երկրորդ կալանքի մասով նրա ի վերջո դուք ասում էիք, որ նրա բժշկական փաստաթղթերը վաղեմության ժամկետը կորցրել են։
Դուք հավանաբար դրանից հետո ուշադրություն չեք դարձրել զարգացումներին։ Ես երբ որ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում այդ մասին ասել եմ, դրանից մի քանի օր անց տեղի ունեցել փորձակնություն, իսկ դրանից մի քանի օր անց անձը ազատվել է։ Երկրորդ արդեն միջնորդության եւ այլնի հետ կապված, բնականաբար այստեղ արդեն նախաքննության վարույթն իրականացնող մարմինների իրավասության տիրույթն էր եւ բացարձակապես որևէ կապ չուներ նախարարությունը։
Կարող եք պնդել, որ առնվազն ձեր մասով նաև վերահսկողական ձեր գործառույթը գործի դրվել է ամբողջ։
Ես ձեր հարցին արդեն պատասխանել եմ։ Վերահսկողական գործառույթ չուներ նախարարությունը այդ մասով։
Առհասարակ չուներ։
Առհասարակ զրո միջամտություն եւ զրո գործառույթ։
Ծածկածրերի դատավարությունն էլ մեկնարկեց այս շփաթ, ամփոփելով մեր զրույցը, դուք տարբեր առիթներով հերքել եք քաղաքական բանտարկյալների գոյությունը երկրում, կարող եք այսօր այդ պնդումը նորից անել թեկել։
Ես այդ հարցին արդեն պատասխանել եմ, ընդ որում այդ հարցին պատասխանել եմ հաշվի առնելով մի կարևոր հանգամանք ու չափանիշ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի եւ մի շարք այլ միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրված չափանիշները։ Այդ չափանիշների համատեքստում է եղել իմ գնահատականը, որը շարունակում է մնալ նույնը։
Եվ ամփոփելով եւ խորհրդարան վերադառնալով, Տիկին Հովանեսյան, հարմարավետ եք զգում նոր պաշտոնում, սա սիրելի աշխատանք դարձավ փոխնախագահի, թե ավելի շատ ծանրաբեռնվածություն է։
Ես առհասարակ փորձում եմ իմ աշխատանքը սիրով կատարել եւ որպեսզի կարողանամ արդյունավետ աշխատել։ Իմ որևէ տեղ գտնվելու հանգամանքը պայմանավորելով բովանդակային աշխատանքի կատարման հնարավորությամբ, ես այդ աշխատանքը խորհրդարանում այդ հնարավոր հաջողությունը խորհրդարանում ունեմ եւ շատ կարծում եմ, ասես ասենք, շատ սիրով կատարում եմ այս պահին իմ
աշխատանքը։ Չեք տտտնջում առնվազն։
Բացարձակ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, մեր զրուցակիցը ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող Հանրապետական կուսակցության անդամ Արփինե Հովանեսյանն էր։
Նշեմ, որ ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանեսյանի հետ Կարլեն Ասենյանի զրույցն ամբողջությամբ կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել այսօր երեկոյան 8-ին Ազատության ինտերնետային կայքում կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում։ Հաղորդման հյուրն է նաև ընդդիմադիր ելքխմբակցության անդամ Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը։ Ելքի պատգամավորները, որ քարոզարշավի ժամանակ խոստանում էին պայքարել իշխանության դեմ, այս շաբաթ հավանություն տվեցին կառավարության հեղինակած հակակոռուպցիոն փաթեթին։ Կարեն Ասլանյանը փորձել է պարզել պատճառներն ու խմբակցության դիրքորոշումը Երևանի ավականույում Երկիր Ծիրանիի հետ հնարավոր համագործակցության ու ընդդիմադիր դաշտում միավորվելու Ռաֆի Հովանեսյանի առաջարկի շուրջ։ Լսենք Ազատության զրույցը ընդդիմադիր գամավորի հետ։
Պարոն Մարուկյան, մտածումը մոտավորապես սա է, որ մեր ուզածը չէ, բայց վատել չէ, ճիշտ եմ։
Այո։ Մտածումը հետևյալն է, տեսեք, մենք իշխանություն չունենք, մենք չենք եկել իշխանության։ Ելք դաշինքի ծրագրում գրված է, որ մենք համալիր հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծման կողմնակիցն ու ջատագովն ենք։ Եվ եթե մենք իշխանություն ունենանք, մենք դա ենք ընդունելու։ Բայց հիմա ունենք իրավիճակ, որ ելք դաշինքը իշխանություն չի։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր դժգոհ են, նրանք պետք է ամեն ինչ անեին, որ երկ դաշինքը լիներ իշխանություն, այսինքն post factum գալ մեզ ասել, վայ, բա խոշորացնում են, գիտեք, գյուղերը, վայ, բա սենց եղաբան, գիտենք, իմացանք, հա, կպայքարենք, ինչքան կարող ենք, բայց պետք է հասկանալ, որ մենք ունենք այնքան իշխանություն, որքան դուք մեզ տվել եք։
Քաղաքական կամքի առումով ինչ որ բան փոխվել է, սրանից առաջ այդ բարձրաստիճան պաշտոնական անձնատետիկայի հանձնաժողովը կա, չէ՞, իրենց ձեռքով էր բռնում։
Բայց բարձրաստիճան էթիկայի հանձնաժողովը այն լծակները չուներ, որը ունի այս հանձնաժողովը։ Հիմա այս հանձնաժողովը չի կարող ասի, վայ, գիտեք, ես վարույթ չեմ կարող հարուցել։ Այս հանձնաժողովը մի ամբողջ ական գործիքակազմ է ստանում կիրառելու համար եւ այն կկարողանա գործել եւ կայանալ, կդառնա ռեալ մարմին, եթե մենք դա աշխատեցնենք։ Այսինքն, եթե մենք անդադ դիմենք, անդադ իրենց բերենք հրապարակային դաշտ, ասենք հենա դիմել ենք ինչ եղավ, իսկ մենք դա պատրաստվում ենք անել եւ անելու ենք։
Եթե այստեղ միջանկյալ ձեր արձագանքը դաշնակցություն խմբակցության պատգամավորի այդ սկանդալային գնահատականին, որ սա մատնության գործ տալու ինստիտուտ է։
Գիտեք, նորընտիր պատգամավորը ըստ էության մեր մտածողության, հանրության մտածողության մի մասի, հա, որ մի շատ լուրջ որոշակի հատվածի մտածողությունը այդ մարդը եկել ամբիոնից ասել է։ Եվ ես զարմացել եմ,
որ եւ առնվազն անկեղծ է
եղել։ Անկեղծ է եղել, էլի, այսինքն այդպես են մտածում։ Բայց մենք ասում ենք ընտրակաշարքի համար եկեք հաղորդում տվեք, մարդիկ գիտեք ինչպես են մտածում։ Այ ասում եմ, հարևանս եկավ առաջարկեց հիմա գործտամ իր վրա բան։ Ու մենք երկիր չենք դառնա, քանի դեռ մենք այս մտածումներով առաջ շարժվենք, այն որ եւ ունես գլուխդ քորի։ Եվ ես ցավում եմ, որ պատգամավորան նման հայտարարություն անում։
Պարոն Մարուկյան, արդարացի կլինի ձեր ընտրողի դժգոհությունը, որ հեռուստացույցով տեսնի, ահա իշխանական նախագծին կողմ է քվեարկում, այն դեպքում եթե նախընտրական շրջանում իրենց դեմ էիք պայքարում, ասում եք իրենց ենք հեռացել։
Գիտեք, ազգային ժողովում իշխանական նախագիծ ասելով մենք օրենքներ ենք ընդունում, այդ օրենքը պետքա գործի հանրապետության ամբողջ տարածքով մեկ, եւ եթե մենք հնարավորություն ունենք ինչ-որ բան անելու, որ լավ օրենք ընդունվի, հա, կամ հնարավորինս լավ օրենք ընդունվի եւ իշխ մեր պետության գործի, իմ համար ընդհանրապես որ տարբերություն չկա, թե դա ով է ներկայացրել։
Մեր նախորդ զրույցում դուք ստեղության բացառել էիք, որ գրեթե բացառել էիք, որ 2018-ի ապրիլին Կարեն Կարապետյանը կմնա վարչապետի աթոռին, սա նշանակում է, որ նաև համոզում ունեք, որ Սերժ Սարգսյանն է Բաղրամյան 26-ից գործադիր գալու։
Համոզում չունեմ, տարբերակներից մեկը դա է։
Բայց այնուամենայնիվ կարծում եք, որ նա անձամբ իշխանությունը պահելու խնդիր դնելու է ապրիլին նախորդ։
Գիտեք, դրա մասին բոլորն են ասում, ոչ թե ես եմ կարծում, ասենք իրենք են ասում, հանրապետականներն են հարցազրույցներ տալիս եւ կարծում եմ որևէ մեկը կասկած չունի, այդ կասկածները փառատված են դեռևս մի տարի կամ երկու տարի առաջ։
Պարոն Մարուկյան, իսկ անձամբ իր հետ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը դուք ասել եք, որ այս համանդրական փոփոխությունների հետևում տեսնում եք իշխանության վերարտադրության սցենար։
Այն ժամանակ ես ասել եմ, որ ես տեսնում եմ, որ իմիտացիոն պարլամենտական համակարգ է ներդրվում, եւ բազմաթիվ խնդիրներ մենք քննարկել ենք մոտավորապես 2-2.5 ժամ։ Ես եւ պարոն Թևան Պողոսյանը մեր մտահոգությունները, առաջարկները, բաներ կային, օրինակ մարդու անկների գլխում, որ ես կարողացել եմ այդ հանդիպման արդյունքում փոխել տամ, բայց քաղաքական բաներ արդեն որոշումները կայացված էին ժամանակ։
Իսկ իշխանության վերահսկողության մասով ինքը ներկում է, որ այդպեսի նպատակ ունի։
Մենք չենք ունեցել այդպեսի քննարկում, որովհետև այն ժամանակ խնդիրն էսպես էր դրված, որ կլինի 17 թվականին ընտրություններ, եւ իշխանությունը ստանում է այն ուժը, որը լինելու է պարլամենտում մեծամասնություն, այսինքն այդտեղ անիմաստ է նման հարց քննարկել, որովհետև եթե ՀՀԿ-ն չստանար այնքան ձայն, որքան ստացել է, հիմա մենք չենք խոսա նրա մասին, որ Սերժ Սարգսյանը կլինի վարչապետ թե փող վարչապետ։
Առնվազն Սերժ Սարգսյանը չէր առաջադրվի ձեր ընդդիմախոսը։
Չէր առաջադրվի էլի կդառնալ վարչապետ։ Հին համանդրությամբ վարչապետը լուրջ լծակներ ունի, եւ եթե նախագահը նույն ուժից չէ, այդտեղ կարող է կոնֆլիկտ առաջանալ եւ Հայաստանի իրավիճակը։
Այդ կամ միևնույն է անձի վերարտադրությունը։
Եթե ժողովուրդը գնացել եւ պարլամենտական դրությունից ձայնետվել իրանց, այո, միևնույն է դրան առաջությունը կա։
Պարոն Մարքյան, ձեր դաշինքը նաեւ Երևանի ավականում ավական ծանրակշիռ 14 մանդատով ներկայացված է։ Զարուհի Փոստանջան օրինակ ասում է, որ Տարոն Մարկարյանի աշխատանքային առօրյան դժոխք սարքելու ծրագրով է մտնում քաղաքապետարան։ Այստեղ ելքն ու երկիր ծիրանին ունեն համագործակցության
ենթարկվում։ Գիտեք, մենք քննարկումներ չենք ունեցել, գիտեք, Հատիկին Փոստանջանի մեկնաբանությունները մեր հետ կապված, որը որ շատ ինձ հիասթափեցնող է։ Ես դա տեսնում եմ հետևյալ կերպ. կա ավականու խմբակցություն, կա խմբակցության ղեկավար, կան այնտեղ մարդիկ, իրենք իրար հետ կուզենան համագործակցեն, չեն ուզենա չեն համագործակցի։ Մենք այսինքն չգիտեմ, դժոխքի մասնագետներ չենք, մենք գնացել ենք Երևան քաղաքի համար խնդիրներ լուծելու այն հարցերի մասին, որ մենք խոսում ենք քարոզարշավի ժամանակ, դրանք բարձրացնելու եւ դրանց լուծումները գտնելու։
Ռաֆի Հովանեսյանը խոշորացում է առաջարկում կուսակցություններին։
Գիտեք, պարոն Հովանեսյանին ես շատ հարգում եմ, մենք ունեցել ենք հնարավորություն միասին դաշինք ունենալու։ Հովանեսյանը կեսից այդ քննարկումների ասաց, մենք գնում ենք ավելի խոշոր, ավելի մեծ ուժ ձևավորելու ճանապարով, եւ իրենք անջատվեցին ելքդաշինքից եւ ստեղծեց ելքդաշինք։ Այդ շանսը, կարծում եմ, լուրջ բացթողնված շանս է, որովհետեւ այսօր ելքդաշինքը կարող է ավելի մեծ լինել եւ այնտեղ կարող են լինել նաեւ ժառանգության պատգամավորներ։ Հիմա պոստֆակտում կարող հասկացել են, որ պետք չէր այդպես անել։ Գիտեք, ամեն հարց քննարկելի է մեզ համար։
Իսկ ուրունքորեն դեմ չեք, քանի որ ձեր կուսակցությունները վերջ առաջ միավորվելու են, դուք այդպեսի հրակարգում ունեք։
Առանց որևէ բան քննարկելու ես որևէ բանի չեմ կարող դեմ լինել։ Չէ, մարդա գաղափարը առաջարկում։ Ես ասել եմ մի առիթով, որ ըստ էության այն կարծիքը, որ բոլոր կուսակցությունները միավորվեն կարող են ՀՀԿ-ին հաղթել, դա իրականում այդպես չէ, եւ եթե մարդիկ այդպես են կարծում, ես այդպես չեմ կարծում։ Այսինքն այդ արհեստական միավորումներ բան մենք տեսել ենք այդպիսի միավորումը հայ ազգային կոնգրեսը միավորվեցին վերջին չեղով։ Ամեն ուժ ունի ստեղծման նախապատմությունը եւ իր քաղաքական ինքնությունը, եւ դու չես կարող բոլորին բերել լսնել մի կացայի մեջ, խառնել իրար ու ասել սա դարձել է մի ճաշ։ Եթե մենք միասին չենք կարացել անգամ դաշինք ստեղծել, դու ոնց ենք միասին կուսակցություն ստեղծել։
Այս շաբաթվա մյուս թեման սասնածրերի դատավարությունը մեկնարկեց, ի վերջո նրանք քաղաքական բանտարկյալներ են։
Քաղաքական բանտարկյալներ են կամ քաղաքական բանտարկյալներ չեն, ասելով չի այդպես։ Այնտեղ խնդիրներ կան, մարդիկ կան, ովքեր ցույցերին մասնակցել են, ովքեր ընդեղ են եղել ու հիմա ազատազրկված են, որոնց գործերով ես լուրջ խնդիրներ տեսնում եմ, օրինակ Արայք Խանդոյանի եղբոր գործով ես անգամ հարցումներ եմ իրականացրել, բայց այնտեղ նաև կա լուրջ խնդիր, որ օրինակ մենք ունենք սպանված մարդիկ,
բունցերերի
մասը մենք ունենք այդպիսի իրավիճակ, մենք ունենք ապօրինի զենքի շրջանառություն, այսինքն նման իրավիճակներ կա։ Հիմա եթե ես օրինակ զենքը ուսս գցեմ ու փողոցով գամազատության ռադիոկան ձեզ այդ հարցազրույց տալու, եւ ինձ կալանավորեն, մենք կարող ենք պնդել, որ այդ մարդկանը քաղաքական բանտարկյալ է, այստեղ դժվարանում է։ Թող դատավարությունը գնա կտեսնենք, որտեղ ես հիմա չգիտեմ, կա պնդում, որ անգամ այդ ոստիկանները, որոնք սպանվել են, ընդհանրապես որևէ կապ չկա սասնացարերի հետ, այսինքն ես այս պահին չեմ շտապի որևէ գնահատական տալ։
Այսինքն քրեական հանցակազմ այնուամենայնիվ տեսնում եք նաեւ որպես իրավաբան։
Միանշանակ, եթե մենք դմեք եթե մենք ասենք, որ չկա նման բան, հա, ինչ են արել, որ բան, այսինքն դա էլ են մյուս ծայրահեղությունն է։ Այսինքն կա ծայրահեղություն, օրինակ լրագրողների մասով, որ ես ամենախիստ կերպով դատապարտել եմ, եւ չեմ, չգիտեմ մարդ, որը միինչեվ հիմա դա բարձրաձայնի, ես բարձրաձայնում եմ։ Օրինակ սասնացրերի դեպքերով ցույցերի ժամանակ բազմաթիվ լրագրողներ ցես ու ջարդի են ենթարկվել, այրվածքներ ստացել ոստիկանության հատուկ միջոցների պատճառով, նաև տեխնիկա կոտրվել, փչացվել, եւ որևէ ոստիկանը մինչ այսօր քրեական պատասխանատվություն չի ենթարկվել։ Ես դա մինչեւ հիմա պահանջում եմ, եւ դաշինքով էլ մենք հետեւական ենք լինելու, որ մարդիկ դատապարտեն։ Այստեղ ես միանշանակ կարողանում եմ ասել, թե լրագրողը իր մասնագիտական գործունեությունը իրականացնում, գնում եք ցեցում եք այդ մարդուն, ջարդում
եք։
Բայց երբ որ մարդը ասենք ավտոմատներով գնում են բանը գունդ գրավելու, ես կարող եմ միանշանակ ասեմ բանը։ Նորմալ է նրանց գործողությունները որևէ անցակազմ։
Իսկ այլ գործերով Սարի Թաղի կամ դրանից ավելի շուտ Շանթարությունյան եւ այլն ունենք քաղաքական տարկյալներ
կարող ասել միանշանակ։ Ունենք միանշանակ, կարող եմ ասել, որ ունենք մարդիկ, ովքեր քաղաքական դրդապատճառներով գտնվում են բանտերում։ Կոնկրետ ինչ որ ցուցակ հիմա ճանաչում եմ, որ անուններով հրապարակեմ, մենք երկար հետևական այդ մարդկանց այցելելինք։ Հիմա մեր մուտքը արգելված է, հիմա էլ կայցելենք, բայց արգելված է մեր մուտքը նույն հազբերողի հետ կապված։ Եթե մենք այդ կարծիքին չենեինք հազբերողի հետ կապված, ես չէի գնա այդքան խորը եւ
որ ինքը քաղաքական,
հա, այո, անձնական երաշխավորությամբ հանդես չէի գա եւ չէի գնա գումար վճարեի, որ այդ մարդը ազատ արձակվի։ Ինչ է տեսեք չեմ անում մյուսների հետ կապված, որտեւ բնականաբար ինձ համար տարբերություններ կան։ Ես չեմ ուզում, որ մի օր էլ ասենք խորհրդանում նստած լինենք, մի խումբ գա խորհրդանը գրավի զինված, ասենք մի քանի հոգուս էլ ընդեղ սպանի ու ասի բանա, մենք գտնում ենք, որ դուք լավ չեք օրենս դրական աշխատանքով զբաղվում, հա մենք եկել ենք հիմա արդեն հանուն մեր ժողովրդի բանը։ Այդ ճանապարհը մեր ճանապարհը չի, այդ ճանապարհը Հայաստանը ոչ մի լավ տեղ չի տանելու։
Այսինքն որ Զենքը վայր են դրել եւ այստեղ էլ մեր օրենսդրությունը նախատեսում
է։ Միանշանակ չի, Զենքը երբ են վայր դրել, ինչ ա եղել, հետո ինչ ա եղել, հետո ինչ ա եղել, հետո երբ են վայր դրել, այսինքն այդ էլ միանշանակ չի։ Եթե դուք նկատի ունեք պարոն Կոստանյանի հայտարարությունը սկզբից արվել է, չգիտեմ, միգուցե
ինքը գլխավոր դատախոս էին համարում, չէ՞,
որ որպես գլխավոր նախին գլխավոր դատախոս կարող է հիմա մեկնաբանել, թե ինչ են նկատի ունեցել, բայց այդ հայտարարությունից մինչև Զենքը վայր դնելը, դուք տեսեք մենք ինչ զարգացումներ ենք ունեցել։
Եվ վերջինը այս մասով, որ ձեզ կարող են հակադարձել, որ ծայրահեղ իրավիճակից դրթված են այս մարդիկ գնացել, այսինքն լավորից չէր, որ Զենքը վերջ։
Հասկացա, եւ մենք էլ հենց դրա համար էլ գնացել ենք, նաեւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը գիշերցերեք ընդեր կանգնած ա եղել, փորձենք ինչ-որ հանգուցալուցում գտնել, նույնը քաղաքացիական պայմանագիրը։ Եթե այդպես չլիներ, մենք էլ ընդհանրապես չենք գնա։ Իսկ մեր վերաբերմունքը հատուկ է իրանց նկատմամբ, որովհետև կա նման իրողություն, կա իրավիճակ, բայց կրկին մեր քաղաքական մոտեցումները չի համընկնում։ Եթե ես ամբողջությամբ ասեմ, որ ես աջակցում եմ այդ մոտեցմանը, ուրեմն ես պետք է այդ օրերին մի զենք էլ ճարեի, գնայի ես միանայի այդ մարդկանց։ Եվ նրանք, ովքեր որ հիմա այդ գծի մեջ են, նրանք ուրեմն արդարացի չեն, ուրեմն այդ մարդկանց մենակ եք թողել։
Նորից շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, մեր զրուցակիցը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ, ընդդիմադիր ելք խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն էր։
Նշեմ, որ Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ Կալեն Ասրանյանի հարցազրույցն ամբողջությամբ մեր ինտերնետային կայքում կլինի մոտավորապես կես ժամից ազատության կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ինչպես արդեն նշեցինք, վաղը Երևանում տեղի կունենա նորընտիր քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի երթմնակալությունը նախագահի ու բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների առջև։ Մինչ այդ մայրաքաղաքում սոցիալական բողոքի նոր ալիք է հասունանում, շուրջ 10 տարվա դադարից հետո իշխանությունները թափ են հաղորդում Ֆիրդուսի շուկան ու հարակից տարածք օտարելու կենտրոնական այս հատվածում հերթական էլիտար շենքերը կառուցելու ծրագրին։ Նախ բողոքի ցույց արեցին շուկայի առևտրականները, որոնք ստիպված են հիմա սեղմ ժամկետներում իրերը հավաքել ու այլ տարածք տեղափոխվել։ Էլ ավելի լուրջը տեղում ապրող երևանցների դժգոհությունը, թե չնչին գումարներ են ստանում պապենական հողի ու սեփականության դիմաց։ Այս շաբաթ իմ գործընկեր Նարինե Ղալիչյանը նրանց է հրավիրել կլոր սեղանի շուրջ, քաղաքապետարանի ու կառուցապատողի ներկայացուցիչներին դեպ հրաժարվել են հաղորդմանը մասնակցել։
Այսօր ազատության տաղավարում Ֆիրդուսի բնակիչներն են Ֆիրդուսի թաղամասի։ Այս հատվածը փաստորեն գերակա շահ է ճանաչվել։ Բնակիչները այս մի քանի օրերի ընթացքում ողոքի ցույցերի են դուրս եկել եւ կառավարությունից, քաղաքապետարանից պահանջում են բավարարել իրենց պահանջներն ու հանգիստ թողնել իրենց։ Պատասխանը հետեւյալն է՝ տարածքը պետք է ազատվի, որովհետեւ կառուցապատողներն այդտեղ սկսելու են շուտով շինարական աշխատանքներ։ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարականով էլ պետք է այլ վայրեր տեղափոխվեն տարածքի բնակիչներն ու այդտեղ առևտուր իրականացնողները։ Այսօր մեր տաղավարում է Աննահիտ Փխրիկյանը։ Տիկին Աննահիտ, խնդրում եմ ասեք, մոտավորապես 2000 քառակուսի մետրի դիմաց ընդհանուր գումարը որքան են ձեզ առաջարկում եւ ինչ պայմանում եք պատրաստվում լքել այդ տարածքը։
Իմ տարածքը 2000-ը, որից 1500-ը հող է, 500-ը շինություն է։ Նա ասում է, հողը հաշվում է 1/3-ով, 1/3 հասկացողություն ես չգիտեմ, ասում եմ 1/3-ը դա ի՞նչ հասկացողություն է, ասում է նա մեր ներքին օրենքն է։ Ես չգիտեմ, ուրեմն օրենք ունեն, օրենք ունեն Գլենդելհիլզի ներկայացուցիչները, օրենք ունեն, մի հատ է պլյուս ներքին օրենքներ ունեն։ Եթե տենց լինի, ես էլ իմ սեփականատեր եմ, ես էլ իմ ներքին օրենքներ ունեմ, իրանք կնստեն իմ ներքին օրենքների հետ հաշվի։ Ես չեմ կարող 1/3-ով, ամենաշատը ես եմ դուժում, որտեղ իմ հողնա շատ, հողը ինքնասմա 1/3-ը, հողը գինչ ունի, բայց ես երբ գնում եմ սեփականացում եմ փոքրիկ տարածք իմ բակի մեջ դիմացը, ինձ ասում է 60,000 քառակուսի հողի համար, 10,000 շինության համար։ Այդ ոնց է իրանց համար հակառակնա։ Ասում է հողը կոպեկները 2,000 1/3-ով։ Մարդ կա այնտեղ կարող է ստանա ավելի շատ մի փոքրիկ 3 սենյականոցից, բայց ես 1,500 հողնա, հողն է շինում այդ կոպիտը ասած ճուլ, ասում է հողը 1/3-ա։
Դուք ինչ գումարի դիմացեք պատրաստվում ձեր տունը
լքել։ Ես իմ կարծիքով ես հաշվում եմ հողն ու տունը 1, չգիտեմ, դա իմ կարծիքն է։ Դու ինձ 2,000 հող մոտակա տարածքում, որտեղ այդ քառակուսում
շուկայականները
հաշվեն։ Հողտուր, տեսնեմ կարա ինքը 250-ով հողանի ու տա ինձ։
Մենք դիմել ենք նաև քաղաքապետան, որպեսզի այսօր այստեղ ներկա լինի նաև քաղաքապետանի պաշտոնյան, ինձ ասացին, որ սա կառուցապատողի եւ ձեր խնդիրն է, քաղաքապետանը կարող է բացատրություն տալ միայն շուկայի տարածքում առևտուր իրականացնողների թեմայով։ Գլենդելհիլզը արդեն սննկացած ընկերություն է, նրանք նաև դատարան չեն ներկայանում, հաջորդ կողմը արդեն Սամվել Մարապետյանին պատկանող ընկերությունն է, իրենք ընդհանրապես չեն գնում հաղորդումներին։ Ստացվում է այսպես, որ ոչ միայն ուղիղ եթեր եւ հաղորդումների այս ֆորմատով, այս ձևաչափով քննարկումների չեն գնում երկրորդ կողմերը, այլև բնակիչների հետ փաստորեն ընդհանուր հայտարարիչ են կարողանում գալ։ Մեր հյուրն է նաեւ Սեթրակ Բաղդասարյանը։ Պարոն Բաղդասարյան, դուք տարիներ շարունակ զբաղվում եք արդեն Գերակաշահի զոհ դարձած բնակիչների խնդիրներով, այդպիսի ՀԿ ունեք անգամ, շարունակեք Տիկին Անահիտի խոսքը, ինչ ունեիք լրացնելու։
Ես կուզենայի ավելացնել Տիկին Անահիտի ասածը, որտեղ խնդիրը գիտեք ինչ ունի։ Այս պահին դեռ Տիկին Անահիտին գրավոր առաջարկ չի արվել, բայց բանավոր նրան ասել են, որ գիտեք ինչ կա, մենք ձեր սեփականությունը կվեցնենք, հողը կհաշվենք 1/3-ի չափով, բնակարան կտրամադրենք, այսինքն 1,500 քառակուսի հողի դիմաց մենք ձեզ կտանք 300 քառակուսի մետր բնակարան։ Երկրորդ մասը ես ուզում պարզաբանում ուզում եմ ցնեմ այն, որ գույցուն ունի բացառիկ երկը հանրային շահի վերաբերյալ օրենք, օտարման սկզբունքը, որտեղ պարզ գրված է, որ քաղաքացու սեփականությունը պետք է գնահատվի շուկայական գնով գումարած 15%։ Ավելովը չէ, վերջ։ Տիկին Անահիտի ոչ թե ինքը ինչ է ուզում, օրենքով հասանելի թե դա է։
Բայց փաստորեն ոչ միայն ավելավճար եք ստանում, այլ հակառակը շուկայական գներից ավելի ցածր է։
Ձեզ ասեմ, ինքը չի գալիս ինձ հետ, ասենք թե նստի բանակցի։ Ինքը ասում է, գնացեք, Էդիկը ձեզ սպասում է։ Բայց ապրանք առնողը ես եմ, թե ինքնա։ Սեփականատերը ես եմ, ես գնամ ասեմ, եկել է Մեդիկ ջան, հա,
տեսնեմ
Գլենդելհիլզի տնօրենը, գնանդե, ոչ, ապրանք հիմնա, սեփականություն հիմնա, բարի եղեք, եկեք իմ տուն, մի քանի հոգեբանով, իմ մամաս 86 տարեկան է, ես նրան չեմ կարող տրամադրել, մարդը 86 տարի է հողի վրա ապրում,
հրմյատ
եկեք, հրմյատ կցեք, բռնեք, տեսեք, ես համաձայն եմ, ես ով եմ, օրենքը, օրենքը իրանցն է։
Պարոն Քոչարյան, ձեր պատմությունը կպատմեք, խնդրում եմ, ձեր
բնակարանը տարածքը կապված էլ նույն Ֆիրդուս տարածքի հետ, որը էլի գերակա շահի տակ է,
որտեղ սեփականատեր քառակուսի մետրը եւ ինչ են առաջարկում։
Տարածքը 500 քառակուսի մետր է։
Որ հատվածում։
Այդ հենց Տիգրան Մեծ Ֆիրդուսի այդ շենքը, որ կա, անկյունը, դա իմ տունն է, պապական տունն է, հələ 20 թվականներից։
Դուք չեք էլ քննարկել որևէ բան։
Ես իրանց հետ չեմ քննարկել, ես
կարծում եմ,
դեմ եմ գերակա շահ հասկացողության եմ։ Ես մոտ 20 մարդու հետ միասին դիմել ենք դատարան, Փարքաստո, այս տարի սահմանադրական դատարանը փետրվարի 28-ին ոնց որ ասում է մեր կողմ մի հատ որոշում կայացրեց, որը ասաց, որ այս մարդկանց իրավունքները պետքա պաշտպանվի ու դուք պետքա ընդունեք վարույթը ու լսեք։
Տիկինալա, ձեր պատմությունը կպատմեք, ձեր տունը քանի քառակուսի մետր է։
Ես ունեմ Միջին մասում եմ ապրում, 200 քառակուսից ավել բնակարան։ Հիմա երբ էս մոտակա օրերը այդ մոտեցան, ասեցին, որ արդեն իրացվել է ամբողջ տարածքը, արդեն մինչև հունվար պետք է գան եւ ինվեստորները կա, ովա չեն ասում, ես շատ անհանգստացած եմ, արդյոք մեզ հետ կվերաբերվեն այդպես, ինչպես մինչև մեզ։ Մենք չենք էլ ուզի մեր բնակարանները, 240 շատ լավ պայմաններ եմ ստեղծել, նույնիսկ առևտրի կետ ունեմ, այդտեղից ես գործնեություն եմ ծավալում, հա, այդքան։ Նրանք ինչպիսի պայմաններ պարզ է պետք է ինձ առաջարկեն, որ ես գող լինեմ, ու ես շատ ահաբեկված, վախեցած եմ, հատկապես այս քան մնանի օրը, որ արդեն ասնորին չեմ կարողանում գլուխս բարձին դնեմ, կնեմ, որ ասում են արդեն իրացված է, գոտին շուտով գալենք, որ ես էլ նման ճակատագիրը կունենամ, ոնց որ ինձնից առաջ ու արդեն վերևից ես միջին մասում եմ, վերևից արդեն մի երկու հոգու, Կլարային, Անահիտին, մի քանի հոգու, արդեն թուղթա իրանց
հենց
գրավոր, սև թուղթ իսկապես է, սև թուղթ է ուղարկել, որ 650 դոլարով նրանք
իհարկե
հարակուսի, իհարկե համաձայն չեն, դե պարզա, որ ես էլ համաձայն չեն լինի։
Ես հիշեցնեմ, որ օրերս Գերակա շահի շահ ճանաչված կրկին, եթե չեմ սխալվում, Ֆիրդուսի տարածքներ, մի խումբ բնակիչներ գնացել էին նախագահի տան մոտ և փորձում էին իրենց պահանջը ու խնդրանքը ներկայացնել նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Պարոն նախագահ, մենք 10 տարի արդեն լսում ենք, մերը շատ վատ են վերաբերվում, ոնց փողոցային շարժ, մեր բնակարանների հարցը միջերում չի
մեր
բնակարանները քանդել են, պայմանագրեր են կապել, բոլոր ժամկետները արդեն անցել են, մեր բնակարանների հացը չի
լուծվում,
այդ գլենդել իսկ կազմակերպ, այս մեր դիմումներն են, որ մենք այսքան քաղաքակիր ձևով դիմում ենք, բայց ոչ մի պատասխան չենք սպանում,
ազգային ժողով
դիմել ենք, մարդու
իրավունքներ դիմում տվեցի, ասեցի հետամուտ եմ լինելու, որ ձեր հարցը շտապ լուծվի, առ այսօր ոչ մի պատասխան մենք չենք ստացել եւ վարձերը չեն տալիս, մենք հարցով ենք ապրում։
Լրագրողներին դուք եք ձեր հետ
բերել։ Չէ, չէ,
չէ։ Ինչու են մեզ խանգարում։
Չի խանգարում։ Մեր վարձերն էլ չեն տալիս։
Շատ լավ, որ մոտակա 2 օրում կգանք ուսումնասիրենք։
Շնորհակալ եմ,
շնորհակալ եմ։
Շարունակում ենք թողարկումը, հենց այս հանդիպումից հետո Հովհաննես Հովսեփյանը հանդիպել է Ֆիրդուսի բնակիչների հետ եւ խոստացել, որ խնդիրը կլուծվի 1 ամսում, հիշեցնեմ, նախագահի հանձնարարությամբ ծառայության նախագահի վերահսկողության ծառայության ղեկավարը հանդիպել բնակիչների հետ եւ 1 ամսվա խոստում է տվել։ Հիմա եթե նրանք 1 ամսվա խոստման այդ ժամանակահատվածում խնդիրը կլուծվի, անվաղդեսան հույս կա, որ 1 ամսվա ընթացքում այս բնակիչների խնդիրը կլուծվի եւ խոստում իսկապես կպահվի։
Շատ հեշտ առնստել ու ասել, գիտեք ինչ կա, 2 ամսից ձեր հարցը կլուծենք, մի ամսից կլուծենք։ Պարոն Հովհաննես Հովսեփյանը, որը պետք է այդ հարցով զբաղվի, նա այսօր տիրապետում է Արամի փողոցի վրա կառուցած էլիտար շենքի 23 բնակարաններից։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինքը լինելով նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար, ոչ բիզնեսմեն, 23 հատ բնակարան որտեղից իրան։ Ընդ որում այդ տարածքը, որը որ ձախողված է, այդ տարածքի կառուցապատողը ծրագիրը ձախողել է, կառավարությունը դա ընդունել է ի գիտություն, բայց չես իմանում ինչու Հովհաննես Հովսեփյանը, չլինելով այդտեղի, այսպես ասած, բնակիչ, բիզնեսմեն, ինքը այդ կան բնակարաններ ունի։ Հիմա ես չգիտեմ, պարոն Հովհաննեսյանը այդ բնակարանները տալու է Ֆիրդուսի բնակիչներին, ո՞նց են լուծելու։ Եվ եթե արդյոք իրոք ցանկություն կար, այս խնդիրը 2007 թվականից է առաջացել։ Ֆիրդուսի տարածքում կա 2 տեղ փոսը փորած, որոնց բացառիկ գերակա տարածքները դարել են բացառիկ աղբանոցներ այսօրվա դրությամբ։
Քնի այդ մարդիկ դուրս են եկել այդ տեղից,
տերի
են
ստանել այդ
բանը, մենք էլ դուք պիտի դուրս գաք։
Այո, ինքը ասում են, մեզ են
նոնիկցում։
Ինչի՞ նշանակում 3 տարվա մեջ, եթե այդ կառուցապատող կազմակերպությունը չի կատարում իր պարտականությունը, որտեղ են նայում Երևանի քաղաքապետարանը։ Մտեք դատարան, որտեղ օրենքը ես համանդրությունը ասում է, որ պետք է նա ստանա համարժեք փոխհատուցում։ Եթե նա ունի 1500 քառակուսի մետր հող, տվեք իրան 1500 քառակուսի մետր հող, ասենք մի 500 մետր ենքո։ Չիքինը շատ ճիշտ ասաց, այս մարդիկ տուն ծախող չեն, եթե ուզենային ծախեին,
կծախեին արդեն։ Տիկին Անահիտ, դուք այսօր չկարողացաք հանդիպել Տարոն Մարգարյանին, չգիտեմ փորձել եք հանդիպել վարչապետին ու նախագահին, թե ոչ, այնտեղ ծախացիկին այնտեղ կարող եք նայել, եւ գոնե ես վստահ եմ, որ եւ Տարոն Մարգարյանը ներողություն, եւ քաղաքապետը, եւ վարչապետը, եւ նախագահը կարող են ձեզ տեսնել, եթե ցանկություն ունենան, կարող եք դիմել այն տեսախցիկով 3-ին միասին, ինչ եք ուզում ասել եւ ինչ եք պահանջում երկրի առաջին, երկրորդ, երրորդ դեպքում։
Ես ուզում եմ պահանջեմ, որ երբ ժողովուրդը գնում է իրանց դուրը ու խնդրում է իրանց այդ հանդիպում, չի կարելի, ոնց որ մարդ հյուր գնա միտեղ արհամարեն։ Մեզ այսօր միլիցիոներները անենց մի հատ հրեցին դուրս, ասեցի մենք կարող ենք վայրենիք ուտենք, նա մեր ընտրած նախագահն է, մեր ընտրած քաղաքապետն է, մենք
հիմա պատկերացեք ձեզ ինչ եք ասում իրեն,
որ մենք ես իրանց գներով թող ինձ հետ կանդեն իրանց գներով, սա ինքը չի գալիս ինձ հետ նստի հաշվի, ինքը խլում է, իզես խլելը չեմ ընդունում, իմ պապուց վանում հողերը խլեցին, 6000 առավ 4000-ը խլեցին, հիմա ինձ թողել է իմ պապը 2000 ասել պայքար ես հողի համար, ես ուզում եմ պայքար, չեմ տուրտա խլել։
Երբ այսօր մենք գնացել ենք ոչ թե մի քանի օկոմ, մի ամբողջ թաղամասի ժողովուրդ խնդրեցինք մի քանի անգամ, ում որ պետք էր համապատասխան մարդկանց, ոչ մեկը այդ իրավունքը իրեն թույլ չտվեց, ասես չենք կարող, որ իջնեն մեզ հետ, լսեն, հաշվին նստեն ժողովրդի հետ, ժողովրդի իմանան, ինչի են եկել, ես խնդրում եմ ժողովրդի հետ հաշվին նստեն, հարգեն ժողովրդին և հատկապես այս տների հարցում լինեն ժողովրդի հետ մաքուր, անկեղծ և ճիշտ ձևով գնահատեն մեր տները։
Ես պահանջում եմ որ այդ գերակշահ հանեն մեր տարածքից, որովհետև 10 տարի մարդուն ձեռները կապեն, չթողան ոչ մի բան անել, ուզում եմ վաճառեմ իմ տունը, ու ես չեմ կարողանում վաճառել, то есть ինքը քուլ չի տալի, պատանդ եմ մնացել։
Դուք որպես ես մարդկանց, այո, այս պահին նաև ուղորթող, ինչպես ասեմ, խորուրդ տվող մարդ, ով հաղթել է եվրոպական դատարանում եւ պաշտպանել է իր իրավունքը, ինչ խորուրդ կտա, ոչ թե բնակիչներին,
այլ պաշտպանողներին։ Ես երկու խնդիր ունեմ, մեկը նվիրված մեր երկրի նախագահին եւ կառավարությունը, կարծես թե մեր վարչապետը բավականին գրագետ անձնավորություն, ինչ որ ջանքեր է անում, ուզում է հարց լուծել, ես թվում է պետք է սկսել իրանքների շահերի պաշտպանության, դա պետք է լինի կարևորը, եւ նա պետք է միջամտի, որ եթե կրկնում եմ, կառավարության որոշումներով է սարվում, եւ եթե ձախողվում է կառավարությունը, պետք է ոչ պատասխանատվությունը վերցնի իր վրա, այլ ոչ թե քաղաքացուն թողնեն մենակ կառուցապատողի հետ, ինչ ուզում է սարա, է կառուցապատող այսօր կա, վաղը չկա, աստված տա բան չպատահի, բայց կարող է վեստի փախնի։
Շնորհակալ եմ ազատության ըստ էության թոքշոյի տաղավարում Ֆիրդուսի տարածքի բնակիչներն էին, այս տարածքը ճանաչվել է բացառիկ գերակշահ, հաղորդումը բարեցի ես Նարինե Ղալեցյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ինչպես ամեն կիրակի հաղորդումներ Սփյուռքահայ համայնքներից։ Ֆրանսիայում այսօր խորհրդանական ընտրություններ են, նախագահական ընտրություններից մոտ 1 ամիս անց, որոնց Էլիսեան պալատ բերեցին կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնին։ Կվերկության շեմին կատարված հարցումները փաստում են, որ երիտասարդ ընդամենը 1 տարի առաջ սեփական կուսակցությունը հիմնադրած Մակրոնը կարող է մեծամասնություն ստանալ նաև խորհրդարանում։ Լուսանցք մղելով Ֆրանսիայի ներքաղաքական դաշտի 2 ավանդական կուսակցություններին, հանրապետականներին ու սոցիալիստներին։ Նապոլեոն Բոնապարտից հետո Ֆրանսիայի նորագույն պատմության մեջ ամենաերիտասարդ 30 նամի առաջնորդը գնացել է հեղափոխական մի շարք քայլերի, իր նախընտրական ցուցակում ընդգրկվելով բազմաթիվ թեկնածուների։ Նրանց թվում նաև 3 ֆրանսիահայ կա, ընդ որում մեկի թեկնածությունը բավական ծանր միջակայքի մեջ է դրել տեղի հայերին, քանի որ նույն ընտրատարածքում պայքարում է նաև հայամետ ցեղասպանության ժխտողականության վերաբերյալ օրինագծերով հայտնի Վալերի Բուայեն։ Պատմում է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Նախագահական ընտրություններից 5 շաբաթ անց նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնի «La République en marche» կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրությունների այս առաջին փուլում շատ նպաստավոր դիրքերում է և ըստ վերջին հարցախույզների կարող է խորհրդարանում բացարձակ մեծամասնություն ապահովել Էմանուել Մակրոնի համար։ Ըստ այդ հարցախույզների Էմանուել Մակրոնի կուսակցությունը կարող է ձեռք բերել մինչև 400 պատգամավոր այն ժամանակ, երբ խորհրդարանի պատգամավորների ընդհանուր թիվը 577-ն է, 100-ը կունենա հանրապետական կուսակցությունը, մոտ 30-ը սոցիալիստականը, մոտ 35-ը ազգային ճակատը և մոտ 15-ը ձախակողմյան լավ խանց անցումից կուսակցությունը։ Ինչպես բացատրել նոր ընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնի այդ հաջողությունը, ինչպես գրում են տարբեր վերլուծաբանները այս օրերին, նոր նախագահը ակնառու ձևով խզել է կապը Ֆրանսուա Օլանդի տարիներին ի հայտ եկած ավանդությունների հետ։ Մի քանի շաբաթ կարողացել է ձեռք բերել նախագահի մի կեցվածք, որը իր նախորդը չէր կարողացել գտնել 5 տարի շարունակ։ Վերլուծաբաններից ոմանք, սակայն Էմանուել Մակրոնի հաջողությունը նկատում են իբրև ոչ այնքան նրա հաղթանակը, որքան ավանդական աջակողմյան և ձախակողմյան կուսակցությունների պարտությունը, կուսակցություններ, որոնք ունեն իրենց ներքին խնդիրները, գրում են նրանք, ընդունելով հանդերձ, թե Էմանուել Մակրոնի հիմնադրած շարժումը վստահություն է ներշնչում որքան ձախ, նույնքան էլ աջակողմյան ներշնչումներ ունեցողներին։ Բոլոր վերլուծաբաններն էլ համամիտ են այն հարցում, թե այսօրվա ընտրությունները ամբողջապես փոփոխության են ենթարկելու Ֆրանսիայի քաղաքական բնապատկերը։ Կարևոր է իմանալ նաև, թե ինչ հետևանք են ունենալու խորհրդարանական ընտրությունները համայնքի և նրա կազմակերպությունների գործունեության համար։ Եթե ասել ենք արդեն, թե Էմանուել Մակրոնը համայնքի հանդեպ շարունակելու է մոտավոր գծերով իր նախորդի Ֆրանսուա Օլանդի քաղաքականությունը, ապա հայտնի չէ դեռ, թե համայնքին իր գլխավոր խնդիրների պաշտպանության համար ինչպիսի աջակցություն կարող են ցուցաբերել տեղում նոր ընտիր պատգամավորները, քանի որ համայնքի կազմակերպությունների հետ տարիների աշխատանք կատարած հայ դատին նվիրյալ պատգամավորների մի զգալի մասը չի ներկայացրել իր թեկնածությունը այս ընտրություններում։ Այս հարցին անդրադարձել է վերջին օրերին Ֆրանսահայ մամուլում հրապարակած իր հատուկ հաղորդագրության մեջ հայ դատի պաշտպանության հանձնախումբը։ Ֆրանսիայի քաղաքական դաշտի մեջ նոր տվյալների լույսի տակ հունիսի 11-ի և 18-ի ընտրությունների արդյունքները մնում են անորոշ, մինչ տիպողական է շարունակել հայ դատին ի նպաստ քաղաքական գործունեությունը, լինի դա Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու հատուցումը ձեռք բերելու, թե ժխտողականության պատժման և Արցախի ճանաչման կամ էլ Ֆրանսիա-Հայաստան հարաբերությունների ամրապնդման համար, գրում է հայ դատի հանձնախումբը, ավելացնելով ապա, թե հայ դատի ընդդիմադիրները կազմակերպում են նույնպես գործի լծելով իրենց ազդեցության ցանցերը և քաղաքական շրջանակները ներառյալ ազգային ժողովում։ Իր երախտագիտությունը արտահայտելուց հետո հանդեպ մինչ այժմ ի նպաստ հայ դատի գործած պատգամավորները հայ դատի հանձնախումբը իր զորակցությունն է հայտնել այսօրվա թեկնածուներին, շեշտելով, թե շարունակելու է աշխատել բոլոր ապագա պատգամավորների հետ նրանց հայկական խնդիրների հանդեպ զգայունացնելու համար։ Հայ դատի հանձնախումբը իր հատուկ զորակցությունն է հայտնել մի շարք ֆրանսահայ թեկնածուների, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության հերքման պատժման օրինագծին իրանունը տված Վալերի Բուայեին, որը իբրև հանրապետականներ կուսակցության թեկնածու, ներկայացված է Մարսելի համար առաջին ընտրատարածքում, մրցելով Էմանուել Մակրոնի կուսակցության թեկնածու ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ Պասկալ Շամասյանի հետ, թե ում օգտին կքվիարկեն համայնքի անդամները Մարսելի հայաշատ բնակչություն պահունակող այդ ընտրատարածքում, պատասխանը առաջիկա օրերին։ Ռուզան Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվենք Իսրայել։ Գիտության, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների, գյուղատնտեսությունում ինովացիոն մեթոդների կիրառման, բժշկության ու մի շարք այլ ոլորտներում առաջընթացի տպավորիչ տեմպերով հայտնի այս երկրի հետ Հայաստանի կապերն առանձնապես սերտ չեն, երկկողմ առևտրաշրջանառությունն էլ աննշան է տարիների վեր։ Փորձագետները պնդում են, սակայն, որ այս պատկերը կարող է առաջիկայում փոխվել, հատկապես մայիսից սկսված Երևան-Թել Ավիվ ուղիղ չվերթներից հետո։ Մանրամասները կպատմի տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Երկու տարուց ի վեր ուղիղ ավիաչվերթներ Թելավիվի եւ Երևանի միջև չեն իրականացվում։ Արմավի ավիաընկերության ցնկացումից հետո իսրայելական արկի ավիաընկերությունը երկու տարի իրականացրեց ուղիղ ավիաչվերթներ, բայց միայն մարտից մինչև սեպտեմբեր, այնուհետև դադարեցրեցին ընդհանրապես ուղիղ չվերթները։ Ավելի քան 3 տարի կրկին իսրայելահայերը ճամփորդում են Հայաստան, մեկնելով Վրաստան, Ուկրաինա կամ Ռուսաստան։ Իհարկե, այս պարագայում զբոսաշրջության կամ ընդհանրապես տնտեսական համագործակցության մասին խոսելն ավելորդ էր։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար պաշտոնական թվերը վերաբերում են միայն 2014 թվականին, պատկերն այսպիսին է, արտահանում 3616 ԱՄՆ դոլար, իսկ ներմուծումը կազմել է 35854 ԱՄՆ դոլար։ Կայքն է թարմացվել էր 2005 թվականի փետրվարին։ 2016-ին Իսրայելի պետական վիճակագրական վարչությունից ստացված տվյալների համաձայն վիճակը պարելավվել էր։ Դրամաշրջանառությունը մինչև 2016 թվականի սեպտեմբեր ամիսը կազմել էր 1.7 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Իհարկե, սա Իսրայելի փոքրիկ քաղաքի մի փոքրիկ խանութի տարեկան դրամաշրջանառության գումար է, որն իհարկե անընդունելի ցուցանիշ է կարելի համարել երկու երկրի դրամաշրջանառության համար։ 3 տարի առաջ Իսրայելում ստեղծվեց Իսրայել-Հայաստան առևտրաարդյունաբերական պալատը, որն իր առջև նպատակ դրեց ոչ միայն ակտիվացնել երկու երկրի միջև գործարաշփումներն, այլև կոնկրետ ծրագրեր իրականացնել։ Անցյալ տարի Հայաստանում եւ Իսրայելում երկու երկրի խորհրդարանների աջակցությամբ ստեղծվեց Հայաստան-Իսրայել հասարակական ֆորումը, որն անդրանիկ նիստը գումարել էր անցյալ տարի Հայաստանում, եւ այս տարի հունվարին էր երկրորդ նիստը տեղ ունեցավ Թելավիվում։ Իսրայելի Քնեսեթի փոխխոսնակ, Իսրայել-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Տալի Պլոսկովան առաջինն էր, որ խոսեց ուղիղ ավիաչվերթի վերականգնման հիմնախնդրի լուծման մասին, եւ ահա ամիսներ անց, մայիսի 17-ին, Արմենիա ավիաընկերությունն իրականացրեց առաջին ուղիղ չվերթը։ Ճիշտ է, դեռ մեկ ամիս էլ չկա, որ մարդիկ օգտվում են այս ավիաչվերթի ընձեռած հնարավորություններից, սակայն Իսրայել-Հայաստան առևտրաարդյունաբերական պալատի տնօրեն Սուրեն Շահնազարյանն արդեն հաղորդում է զգալի դրական տեղաշարժերի մասին, տեղեկացրեց, որ մի շարք կազմակերպություններ են արդեն դիմել իրենց պալատին։
Որ մենք իրանց փոխանցենք, որ տեղեկությունները ընկերությունների մասին Հայաստանում, Հայաստանի էկոնոմիկայի մասին, ընդհանուր Հայաստանի մասին, մենք իրանց հիմա տեղեկություններ ենք ներկայացնում և հիմա պատրաստում են մի քանի թետներ գյուղատնտեսության ոլորտում եւ ինչպես նաեւ էներգետիկայի ոլորտում, որպեսզի սկսենք աշխատել։
Երկու երկրի միջև գործարարների ներդրումները խթանող շատ միջպետական պայմանագրեր դեռ ստորագրված չեն, հանդինս եկամտահարկի կրկնակի գանձման հետ կապված, ու փաստաթղթերն արդեն պատրաստ են, եւ հրեական պատվիրակությունը մեկնելու է Հայաստան։
Դեռ կոնկրետ օրեր ժամկետներ չկան, բայց հուլիսի սկզբում արդեն կտեղեկանանք կոնկրետ օրերի մասին, եւ դա մեզ կտա ուշ, որպեսզի մենք կարողանանք բոլոր ոլորտներում աշխատել։
Ամիսներ առաջ հայտնի դարձավ, որ պալատի կողմնության արդյունքում Իսրայելի գլխավոր պետական ապահովագրական կազմակերպությունը համաձայնել է ապահովագրել իսրայելյան ներդրումները Հայաստանում, եւ բազմաթիվ խոշոր միջազգային գյուղատնտեսական կազմակերպությունների համար նախնական 7 միլիոն ԱՄՆ դոլարի թույլտվություններ են ստացել։
Մենք առաջնահերթ աշխատում ենք նրա վրա, որ ելնի մինիմում 7 միլիոն դոլարի եւ բարձր թույլտվությունը մեզ պետք է դրա համար։ Փոքր գումարների մասին միջև միլիոն թույլտվություն պետք էր, բայց մենք աշխատում ենք մեծ խոշոր ընկերությունների հետ, 5 միլիոն, 7 միլիոնից բարձր, որ կարողանանք ստանանք թույլտվություն եւ ինչպես նաեւ ապահովագրություն։
Հայաստանը գործարար ներդրումների առումով ռիսկային է համարվում Իսրայելում, եւ միջպետական պայմանագրերի բացակայությունը մինչեւ այս բանակցությունները հրեա խոշոր ներդրողներին հետ էին պահում Հայաստանից։ Գյուղատնտեսության ոլորտում մատնանշեց հրեա գործարարների հետաքրքրությունը կատնարդյունաբերության, նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած ջերմոցային տնտեսություններ ստեղծելու ոլորտների վերաբերյալ։ Նաև արևային էներգետիկայի զարգացման հետ կապված մեծ ծրագրեր կարելի է իրականացնել Հայաստանում։ Հարցեցի պարոն Շահնազարյանին, թե արդեն գումարների ներդրման թույլտվությունները կան, բայց Հայաստանում մենաշնորներ ունեցող կազմակերպություններ արդյոք կհրաժարվեն կաթի ներկրումից ու չեն խանգարի արդյոք նրանց գերշահույթներ ստանալ։
Ոչ, մենք ոչ մեկին չենք փորձում խանգարենք, մենք կգործենք իրենց հետ միասին։ Համպետության, համել այդ խոշոր ընկերությունների հետ համաձայնությամբ մենք կգործենք։
Գյուղատնտեսության ոլորտում յուրաքանչյուր ծրագիր մի քանի կազմակերպությունների ներդրումների հաշվին նախնական ամենահամեստ տվյալներով կարող է հասնել 20 միլիոն ԱՄՆ դոլարի, իսկ ընդհանուր ներդրումները միայն գյուղատնտեսության ոլորտում նախնական հաշվարկներով կարող են հասնել 100 միլիոն ԱՄՆ դոլարի։ Իհարկե, թեթևացման հետ կապված միջպետական համաձայնագրի ստորագրումն արդեն նպաստավոր պայմաններ կստեղծի նաև զբոսաշրջության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը։ Հերական կողմը հայկական շուկան ուսումնասիրելու ու հերանեկարները ճիշտ գնահատելու վերլուծությամբ է այժմ զբաղված։ Իսկ թե որքանով Հայաստանը կապավագրի հրեա գործարարների ներդրումն են, դժվար է այժմ ասել։ Մեկ դարը փորձ արդեն կա հանձնես Լև Լևայևի նոր հաչնի շողակն ադամանդամշակման ձեռնարկության, որը 2005 թվականին Իսրայելի և Հայաստանի միջև ապահովեց 120 միլիոն ԱՄՆ դոլարի դրամաշրջանառություն, սակայն հրեա կապիտալիստ է, շատ շուտ հեռացավ Հայաստանից։ Իսրայել-Հայաստան առևտրա արդյունաբերական պալատի տնօրենը լավատես է սակայն և հավատում է, որ կհաջողվի հրեա գործարարներին բերել Հայաստան։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատության կիրակ նորյա ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ ռադիոյեթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ առաջարկում եմ դիտել Ազատության կիրակ նորյա վերլուծական հեռուստացրագիրը այս շաբաթվա ներքաղաքական ու միջազգային կարևորագույն թեմաների մասին։ Միացեք մեր ինտերնետային կայքին ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաճելի հանգստյան երեկո և ամենայն բարիք։